Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Albanski lideri najavili za danas protest u Preševu zbog uklanjanja spomenika. Država postupila po zakonu, nema razloga za protest na jugu Srbije, poručio premijer Dačić. Susret hrvatskog i srpskog premijera na tragu politike pomirenja, poručio Josipović. Danas svečana inauguracija Baracka Obame. Merkelova izgubila izbore u Saksoni. Vreme promenljivo oblačno, toplo i vetrovito od 10 do 15 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog čućete šta je uoči današnje inauguracije Barack Obama poručio američkoj naciji.
Make sure you know that what we're celebrating.
Budite sigurni da ono što slavimo nije izbor niti polaganje zakletve predsjednika, nego slavimo jedni druge i ovu neverovatnu naciju.
I love him. We'll see you tomorrow.
U Mostu Radija Slobodna Evropa govorimo o tome da li je uzdrmana vlast Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Sociolog Ivan Šijaković i Damir Miljević, ekonomski analitičar.
Mislim da je ono što se u narodu kaže dosadilo i Bogu i ljudima, dakle jedno otprilike 15 godina vi imate dominaciju tog čoveka, zapravo rekao bih nastojanje da zauzme poziciju sveopšteg policajca, sudije, tužioca, dakle čoveka od koga sve zavisi.
Mi možemo da kažemo da je gospodin Dodik apsolutno odgovoran za ekonomsku, a time i socijalnu situaciju u Republici Srpskoj.
Čućete i kako je u Subotici proteklo Bunjevačko prelo, jedna od najstarijih kulturnih manifestacija vojvođanskih Hrvata i Bunjevaca.
Veliko prelo da nema ni u čemu odstupanje u odnosu na neke ranije godine i uprkos svim poteškoćama koje su samo organizaciju pratili.
Ostanite sa nama, u programu za Srbiju slede najpre vesti, pred mikrofonom je Mila Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Albanci sa juga Srbije održat će danas u Preševu protest zbog uklanjanja spomenika pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe u tom gradu. Nelegalno podignuti spomenik u centru Preševa na trgu ispred opštine žandarmerija je uklonila u nedelju. Nema nikakvih razloga za bilo kakve proteste na jugu Srbije. Uklanjanjem spomenika u Preševu država je postupila po zakonu, kaže premijer Ivica Dačić.
Ne verujem da se veterani Alka ide pitanje sa njemačkim državama ili oni koji su izvele razne terorističke akcije u Londonu, u Madridu i tako dalje, da se pitaju da li će postaviti neki spomenik.
Dačić je rekao da su dešavanja na jugu Srbije i proces dijaloga sa Prištinom dva odvojena procesa i da niko ne može da meša ta dva pitanja. Vršilac dužnosti šefa misije organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Srbiji Pola Tide izrazila je žaljenje što su pregovori o pronalaženju kompromisnog rešenja za kontroverzni spomenik u Preševu prekinuti odlukom vlade da se spomenik ukloni. Trebalo je nastaviti pregovore kako bi se pronašlo rešenje koje bi poštovalo želje obe zajednice, navela je Tide. U Đakovici je sinoć održan protest zbog uklanjanja spomenika u Preševu. Agencije javljuju da je jedan deo demonstranata krenuo prema manastiru uz penje Presvete Bogorodice koji je spaljen 17. marta 2004. a kasnije obnovljen, ali da su jake snage kosovske policije obezbeđivale manastir u kojem se nalaze četiri monahinje. Demonstranti su se posle protesta udaljili. Kim Radio iz Šaglevice javio je pozivajući se na predsednika opštine Klokot Sašu Mirkovića da je na groblju u tom selu porušeno 27 spomenika i da su na uviđaj izašli pripadnici kosovske policije. Nepoznati napadači bacili su sinoć dva molotovljeva koktela na zgradu opštine Kosovska Mitrovica u severnom delu Kosovske Mitrovice. Smeše se nisu zapalile, tako da u napadu nije bilo povređenih ni materijalne štete, predsednik opštine Krstimir Pantić.
U trenutku napada u blizini opštine nalazili su se pripadnici međunarodnih snaga bezbednosti koji su ostali nemi i nakon toga što su Srbi počeli da se okupljaju, povukli, u međuvremenu se pojavili pripadnici Euleksa i kosovske policije koji su samo obišli mesto na kome se desio napad i posle 5 minuta se takođe povukli. Sve ovo ukazuje na činjenicu da međunarodna zajednica ne želi da zaštiti Srbe i ono što ostaje nama jeste da u skladu sa Ženevskom konvencijom angažujemo civilnu zaštitu kako bi sprečila dalje napade na Srbe.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović ocjenjuje da je susret premijera Hrvatske i Srbije odlična veza za dve države i ceo region, ali i dodao da još mnogo toga treba da se učini, vrijeme je da se led otopi, rekao je on.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na svečanosti ispred Kapitola, sedišta Kongresa u Vašingtonu, danas će biti održana zvanična ceremonija inauguracije američkog predsjednika Baracka Obame. Predsjednik Sjedinjenih Država Obama položio juče zakletvu za drugi predsjednički mandat na privatnoj ceremoniji u Beloj kući, a danas će biti zvanično inaugurisana svečanosti na kojoj će održati i govor pred više stotina hiljada ljudi. Sirijska opozicija odbacila je predlog ministra spoljnih poslova Valeda Al-Moulame da odloži oružje i započne pregovore sa režimom o formiranju nove vlade. Predstavnik nacionalne koalicije sirijskih revolucionarnih i opozicionih snaga u Parizu, Monzer Makhos, rekao je da opozicija nikada neće da formira vladu sa Asadovim režimom jer je odbio da se kreće ka političkom rješenju.
In France there is some saying which tells that is not forbidden.
Postoji jedna francuska izreka, nije zabranjeno sanjati. Saopštenje Valida Al-Moulama je poput sna. Opozicija, posebno sirijska koalicija, neće formirati vladu sa Moulamom i sirijskim režimom jer nemamo šta da razgovaramo sa režimom koji ubija svoj narod. Nemačka opozicija levog centra za dlaku je pobedila koaliciju kancelarke Angele Merkel na jučerašnjim izborima u Donjoj Saksoniji. Opozicija je time, kako se smatra, nanela Merkelovi udarac pred izbore na kojima će ove godine pokušati da osvoji treći mandat. Na referendumu o budućnosti vojske 59,77% Austrijanaca se izjasnilo za zadržavanje vojne obaveze, a 40,23% za njeno ukidanje i profesionalizaciju. Ovo je pobjeda za Austriju, za bezbednost, kazala je ministarka unutrašnjih poslova Johana Mikl-Leitner. Silvio Berlusconi izjavio je da neće biti ponovo premijer Italije ukoliko njegova konzervativna partija pobedi idućeg mjeseca na izborima.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo najpre u Preševo, tamo su albanski lideri najavili protest za podne zbog uklanjanja spomenika poginulim borcima Oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe. U Preševu je naša Iva Martinović. Iva, znamo da je protest najavljen za podne, albanski lideri su juče poprilično bili revoltirani zbog poteza žandarmerije koja je uklonila spomenik. Očekuje se da će danas biti, barem je tako najavljeno, pročitana neka njihova poruka. Da li je poznato šta će biti njihov odgovor Beogradu?
Nije, Ljudmila, šta će se naći u tom proglasu još uvijek nije poznato. U 9 sati ovdje u Preševu počela je sednica svih partija sa juga Srbije na kojoj bi, kako saznajemo, trebalo da usvoje zajedničku platformu koja će odrediti dalje korake nakon što je vlada Srbije uklonila spomenik bivšim pripadnicima Oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe. Svaka albanska partija je prethodno juče na odvojenim sednicama usvojila svoj predlog platforme koji bi sada trebalo da usaglasi. Ovaj dokument će, kako saznajemo, biti u vidu proglasa pročitan na današnjem protestu. Na skupu će biti, kako je najavljeno, predstavnici svih političkih partija iz Preševa, predsjednik opštine Ragmi Mustafa i predsjednik skupštine opštine Skender Distani, čelnici Bojanovca Nagi Parifi i Onuz Musliju, ali i predstavnici veterana bivše OVPVM. Svi će oni sa skupa da se obrate građanima, a svoje zahteve će, kako saznajemo, pored vlade Srbije uputiti i međunarodnim organizacijama. Oni su juče optužili Beograd da nastavlja da rešava probleme nasiljem, a ne dijalogom. Sa zajedničke konferencije za novinare su se, podsjećamo, čule i najave da će Albanci sa juga Srbije tražiti ista prava koja imaju i Srbi na severu Kosova. Podsjećamo i da je predsjednik opštine Preševa Ragmi Mustafa još ranije najavio da će podneti ostavku ukoliko spomenik bude uklonjen, pa se čuju i neke nezvanične informacije da će građani na današnjem skupu i tražiti njegovu ostavku. Ljudmila.
Iva, kakva je atmosfera ovoga jutra u Preševu? Kako je protekla noć?
Ni po čemu se ovde u Preševu ne može pretpostaviti da se događa bilo šta neobično, osim sveća i cveća koje stoje na mestu na kojem je do pre neki dan stajao spomenik. Građani su se juče, ali i ovoga jutra, spontano okupljaju i pale sveće, a ovo mesto ograđeno je trakom. Žandarmerija je, podsećamo, po uklanjanju spomenika otišla iz Preševa i na ulicama se retko može sresti bilo koje uniformisano lice. Prodavnice u Preševu su ovog jutra kao i svakog otvorene. Ljudi su, čini se, krenuli ka svojim dnevnim poslovima, no to će se, pretpostavimo, promeniti kada se u 12 sati ovde na mesto na kojem sam ja sada očekuje miting koji su najavili predstavnici političkih partija Albanaca sa juga Srbije.
Hvala ti, Iva. Bila je ovo naša Iva Martinović, naša izveštača iz Preševa. Čućete i u emisiji u 14 sati, a prve reakcije iz Preševa nakon uklanjanja spomenika i prve analize situacije na jugu Srbije prenosi naš Branko Vučković.
Prva reakcija usledila je od Orhana Redžepija, bivšeg komandanta rasformirane oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca. Redžepi za Radio Slobodna Evropa kaže da je uklanjanjem spomenika vlada Srbije dala povod albanskim odbornicima te tri opštine sa juga Srbije da se izjasne o teritorijalnoj autonomiji na osnovu referenduma iz 1992. godine, kojim je predviđeno i pravo prisajedinjenja Kosovu.
A mislim da će ti sledeći koraci da budu u dobrobit albanskom narodu na osnovu referenduma iz 1992. na osnovu oružene pobune, na osnovu Končevskog sporazuma i na osnovu svih daljih delatnosti koje je vlada Srbije preduzela protiv albanskog naroda, albanskog življa ovde u Preševskoj dolini.
Za razliku od Redžepija, umereniji albanski političari koji su želeli da ostanu anonimni smatraju da sada nije vreme za dolivanje ulja na vatru i da je najvažnije očuvati bezbednost u ovom delu Srbije. I Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, kaže za naš program da je uklanjanje spornog spomenika unutrašnje političko pitanje Srbije, koje ne bi trebalo da ima veze sa bilo kakvim prekrajanjem granica.
Zbog toga nema razloga da se otvara pitanje sada prisjedinjenja ovih opština u Kosovu, jer šta bi se desilo, na primjer, da je u Štrpcu podignut spomenik koji se ne bi svidao u Prištini. Priština bi sigurno ovako ili onako uradila da ga ukloni, naravno ne uz asistenciju, puno asistenciju ili otvorenu asistenciju države, nego kao stihino, kao što je bilo 2004. godine 17. marta.
Vlada Srbije smatra oslobodilačku vojsku Preševa, Medveđa i Bujanovca terorističkom organizacijom, koja je u tom području na jugu Srbije, pored Kosova, pre 13 godina podigla oružanu pobunu i sukobila se sa policijom. Premijer i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je danas da su posle isteka svih zakonskih rokova, po nalogu Ministarstva pravde, pripadnici žandarmerije uklonili nelegalno postavljeni spomenik u Preševu. On je istakao da je Srbija pokazala dovoljno strpljenja, ali i poslala jasnu i čvrstu poruku da se zakon mora poštovati i da niko nije jači od države. Popov, međutim, smatra da je suština problema u zakasnaloj reakciji državnih organa, koji su trebali da reaguju znatno ranije, pre postavljanja spomenika, i ocenjuje da ovaj događaj ipak ne bi trebalo da utiče na dijalog između Beograda i Prištine.
Nevolje u tome što je zbog ovako zakasnelog delovanja državnih organa se dozvolio da jedan ekstremni albanski političar, predsjednik opštine Preševa, oko tog spomenika homogenizuje i druge Albance sa juga koji su uglavnom umereni. Ovo ipak je unutrašnje političko pitanje Srbije, tako da ne bi trebalo povezivati sa bilo kakvim drugim stvarima, pa ni sa dijalogom sa Prištinom.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Albanski lideri najavili za danas protest u Preševu zbog uklanjanja spomenika. Država postupila po zakonu, nema razloga za protest na jugu Srbije, poručio premijer Dačić. Susret hrvatskog i srpskog premijera na tragu politike pomirenja izjavio Josipović. Danas svečana inauguracija Baracka Obame. Merkelova izgubila izbore u Saksoni. Vreme promenljivo oblačno, toplo i vetrovito od 10 do 15 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U poslednjem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je uzdrmana vlast Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Sagovornici su bili sociolog Ivan Šijaković, profesor Banjalučkog univerziteta, i Damir Miljević, ekonomski analitičar iz Banja Luke. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, čiji je voditelj Omer Karabek.
Gospodine Miljeviću, u kojoj mjeri je Dodik odgovoran za katastrofalno stanje ekonomije u Republici Srpskoj?
Mi možemo da kažemo da je gospodin Dodik apsolutno odgovoran za ekonomsku, a time i socijalnu situaciju u Republici Srpskoj. On je u prvom dijelu svoje ove druge vladavine bio predsjednik vlade, a u drugom dijelu je sad predsjednik Republike, s tim što mi svi znamo ovdje bar koji smo u Republici Srpskoj, da se isključivo jedino pita predsjednik Republike, odnosno Milorad Dodik, bez obzira što vlada ima premijera i što svi pokušavaju da na neki način fingiraju da učestvuju u odlučivanju, međutim i svojim postupcima i gestovima s jedne strane i svojim javnim istupima gospodin Dodik svima pokazuje ko je gazda u Republici Srpskoj. Prema tome, onaj ko ima svu moć i koji upravlja, on je i odgovoran za situaciju i ne može se ni na koji način amnestirati od onoga što se ovdje dešava.
Gospodine Šijakoviću, mislite li vi da je Dodik odgovoran za teško stanje ekonomije u Republici Srpskoj?
Naravno, jer to je u stvari ta burazerska ekonomija, to je ta ekonomija koja počiva na određenim interesnim grupama i samo u korist određenih interesnih grupa. To nije ekonomija u kojoj mogu da učestvuju svi građani, svi privredni, poslovni i socijalni subjekti, nego samo odabrani. I onda naravno u jednoj takvoj situaciji kada vi imate neiskorištene resurse, kada vi imate zarobljene resurse, kada vi imate resurse koje su zaposele određene grupe, 20-30 porodica, onda vi naravno u takvoj jednoj situaciji ne možete ništa ozbiljno da radite. Pogotovo što je reč o gospodinu Dodiku koji uspostavlja apsolutnu kontrolu na svim. Vi ne možete na selu saditi kupus, ne možete kopati bunar ako to nije odobrio gospodin Dodik. Vi ne možete u gradu kupiti kuću, ne možete pokrenuti preduzeće, ne možete predavati predmet na univerzitetu ako to nije odobrio gospodin Dodik. Ili bar tako prikazuju oni koji neposredno rukovode svim, pa i ekonomskim resursima u Republici Srpskoj, pozivajući se na njega. Da li je istina da on to sve tako zaista zahteva da bude pod njegovom kontrolom ili se ovi na njegov račun izgovaraju, to je već neko drugo pitanje. Ja potpuno ne mogu da uđem u to, ne poznajem čoveka. Ja.
Gospodine Miljeviću, kako na poziciju Milorada Dodika utiču njegove sve slabije veze sa Beogradom? Toma Nikolić, Aleksandar Vučić i Ivica Dačić ne neguju prijateljske odnose sa Dodikom, kao što su to radili Boris Tadić i Vuk Jeremić. Naravno, Srbija nije promenila politiku, njima je naravno Republika Srpska i dalje važna, ali reklo bi se da ova nova garnitura njenu sudbinu ne vezuje za Milorada Dodika.
Pa gospodin Dodik je odigrao, kako bi rekao, vrlo nezrelo i bacio je sve adute na jednu kartu. To je kad je podržao gospodina Tadića u predizbornoj kampanji i kad je još rekao čitav niz ružnih riječi na gospodina Nikolića. I sad kad je situacija sasvim druga, gospodin Dodik je izgubio uporište u Beogradu i to je možda jedan od osnovnih razloga što je njegova pozicija u Republici Srpskoj jako nestabilna, jer ipak bez podrške, vidljive podrške Beograda, mislim da je jako teško u ovim socijalno-ekonomskim uslovima može da se opstane.
Gospodine Šijakoviću, mislite li vi da je Dodik izgubio svaku poziciju u vrhu Srbije?
Pa mislim da jeste. Prvo, njegovo otvoreno angažovanje na strani Borisa Tadića, za koga se vidjelo da je gubitnik, čija je sada se to vidi politika i rad, naročito prethodne 4 godine bila katastrofalna, i stavljanje na stranu Demokratske stranke, angažovanje u kampanji i tako dalje, mnogo je doprinjelo da sadašnja garnitura, posebno Toma Nikolić i Vučić, gledaju na njega potpuno drugačije. Znate, niko od političara u Srbiji ne voli da se neko stavlja stavi na jednu stranu. Oni na Republiku Srpsku gledaju kao na jednu celinu koju uvijek treba štititi, pratiti i tako dalje, ali ne vole da se neko angažuje otvoreno na strani u izbornoj kampanji jedne. To je bio jedan razlog. Drugo, veze su uvijek bile sa Borisem Tadićem i tom njegovom garniturom i političke i poslovne i svake druge. I naravno, pošto sada Vučić ozbiljno propituje to celo poslovanje i taj ceo prethodni rad, gdje se ispostavilo da dosta ima demokrata upletenih u to i ministara, onda je naravno on vrlo oprezan. Vidjeli ste da je on vrlo retko kontaktirao sa gospodinom Dodikom, a Nikolić čisto zbog svoje pozicije, je li, prosto je morao. Jedino mislim da gospodin Dačić ima još prilično, tako da kažemo, simpatija za aktivnosti, rad, život i delo gospodina Dodika.
Čini mi se da je jedan dosta upečatljiv znak pada u nemilost bila i ova Dodikova inicijativa da se Srbi sa Kosova nasele u Republici Srpskoj. Vrh Srbije to u potpunosti ignorisao. Gospodine Šijakoviću, mislite li vi da je ova ponuda da se Srbi sa Kosova nasele u Republici Srpskoj bila onako velika greška Milorada Dodika?
Pa mislim da jeste. Čak sam sreo neke ljude koji su rekli da je to malo i komično, jer čovjek koji sam ima problema u svojoj republici sa nezaposlenošću, privrednim rastom i tako dalje, nudi posao za hiljade ljudi sa Kosova. To je dosta oduzelo tako tih poena i simpatija, ne samo kod političke strukture, nego i kod običnih građana. Jer, znate, ta seoba Srba sa Kosova, to je možda najneprijatnija i najbolnija tačka i najosjetljivije mjesto za svakog građanina u Srbiji.
U Mostu Radija Slobodna Evropa sagovornici su bili sociolog Ivan Šijaković i ekonomski analitičar iz Banja Luke Damir Miljević. U nastavku prelazimo na dešavanje u svetu. Na svečanosti ispred Kapitola, sedišta Kongresa u Vašingtonu, danas će biti održana zvanična ceremonija inauguracije američkog predsjednika Baracka Obame. Prethodno je juče Obama položio zakletvu za drugi predsjednički mandat na privatnoj ceremoniji u Beloj kući pred sudijom Vrhovnog suda Johnom Robertsom.
Ja, Barack Hussein Obama, svečano se zaklinjem da ću verno vršiti dužnost predsjednika Sjedinjenih Država i da ću na najbolji način čuvati, štititi i braniti Ustav Sjedinjenih Država. Tako mi Bog pomogao.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Thank you, Mr. Chief Justice. Thank you so much. Thank you, sir.
Zakonom je određeno da predsjednik polaže zakletvu 20. januara, a ako je u pitanju nedelja, onda zakletvu polaže na privatnoj ceremoniji da bi sutradan to uradio i javno. Obama je zahvalio svojim pristalicama u oči inauguracije govoreći na svečanom prijemu u Vašingtonu sinoć.
Make sure you know that what we're celebrating...
Budite sigurni da ono što slavimo nije izbor niti polaganje zakletve predsjednika, nego slavimo jedni drugi i ovu neverovatnu naciju koju zovemo domom. I nakon što proslavimo, hajde da se uverimo da radimo tako mnogo koliko možemo da damo Americi, što je vredno ne samo naše prošlosti, već i budućnosti. Bog vas blagoslovio. Volim vas. Vidimo se sutra.
God bless you guys. I love you. We'll see you tomorrow.
Obama će danas održati inauguracioni govor pred više stotina hiljada ljudi. Taj govor trajeće 20 minuta, tema je Naš narod, naša budućnost. Milioni ljudi širom sveta pratit će Obamin drugi inauguracioni govor, a u Vašingtonu će se, kako se očekuje, okupiti oko 800 hiljada ljudi, što je znatno manje od 1,8 miliona koliko je u američku prestonicu privukla ceremonija njegove inauguracije pre 4 godine. Mnogi su već stigli u Vašington da bi pratili inauguraciju. Sara Claypool, student iz Severne Karoline.
Sjajno je biti u Vašingtonu i meni je zaista drago da je ovdje tako puno ljudi i tako je cool biti na mestu sa milion uzbuđenih ljudi.
U Vašingtonu je Audrey Hu, studentkinja iz Severne Karoline. Mislim da je divno vidjeti našeg predsjednika koji je izabran za naredne 4 godine, iako neki ljudi kažu da proslava neće biti tako velika, ali mislim da ipak treba da slavimo.
Tokom Obaminog prvog mandata dominantne su bile ekonomske teme i pitanja zdravstvene zaštite, što se očekuje i u naredne 4 godine, ali bi neka kritična međunarodna pitanja, kao što je odluka o eventualnom napadu na iranska nuklearna postrojenja, mogla da obeleže drugi mandat, ocenjuje agencija Associated Press. Što se tiče međunarodne politike, Obama će morati da rešava i pitanja građanskog rata u Siriji, izraelsko-palestinskog sukoba, odnosa sa Rusijom i niz pomorskih sporova u Aziji. Kod kuće će se suočiti sa čvrstom opozicijom republikanaca, posebno u vezi sa smanjivanjem budžetskih izdataka i porezima, ali i kada su u pitanju nove mere koje je Obama najavio u cilju veće kontrole oružja. Novi zakoni o imigrantima također bi mogli da budu među prioritetima Obaminog drugog mandata, ocenjuju agencije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. U prostorijama Hrvatskog kulturnog centra Bunjevačko kolo u Subotici ovog vikenda održana je jedna od najstarijih kulturnih manifestacija vojvođanskih Hrvata i Bunjevaca Veliko Prelo, koje je posvećeno folklornoj tradiciji i običajima nekadašnjeg života na salašima, zabeležila Vesela Laloš.
Melodijom obično počinju sve tradicionalne svečanosti Bačkih Bunjevaca, pa tako ni ove večeri ona nije izostala, a bogatstvo bunjevačkog folklora dočarala su mnoga kulturno-umetnička društva, tamburaške orkestri i posebno scenografija na pozornici kao neizostavni deo Velikog Prela. Na njoj je predstavljen ambijent nekadašnji salašarski Prela, koja su bila važna porodična i uopšte društvena okupljanja i zabave, naročito tokom zimskih meseci. Na njima je nastao i važan deo muzičke i pripovedačke tradicije Bunjevaca. Masovna Velika Prela održavaju se od kraja 19. veka, a koncepcijski ni ovogodišnje nije odstupalo od tih prvih, kaže predsjednik organizacijnog odbora Lazar Cvijin.
Evo, program Velikog Prela je vrlo specifičan i može se reći da on datira sa vrlo malim izmjenama još iz perioda kada je Veliko Prelo prvi put održano, znači 1879. godine. Stvarno smo uspjeli da ovog Velikog Prela da nema ni u čemu odstupanje u odnosu na neke ranije godine i uprkos svim poteškoćama koje su samu organizaciju pratili.
Nije bilo odstupanja ni u izboru najlipše preljske pisme, a to priznanje ove godine dobila je 80-godišnja Kata Ivanković, koja je svoju pesmu nazvala upravo Prelo. Inače, prvo Veliko Prelo je organizovano pre 135 godina uz prisustvo čak oko 1500 građana. Tada je napisana prva i najpoznatija preljska pesma Kolo igra, tamburica svira, čiji je autor bio tada student, inače budući sveštenik Nikola Kujundžić. Pesma je kasnije komponovana i praktično je postala himna Velikih Prela. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
I jedna zanimljivost za kraj, premijer Ivica Dačić poznatoj glumici Moniki Belucci, koja gostuje na filmskom festivalu Kustendorf, poklonio je primjerak ikone Beli anđeo. Slavna glumica kaže da posle velikog uspeha u njenom životu nije bilo nekih velikih promjena.
All I want to do is to have the chance to work with talented, interesting director. And even when I'm
Sve što želim je prilika da sarađujem sa talentovanim i zanimljivim rediteljima. Kada sam napravila veliki uspeh, to se dogodilo zato što sam jako poštovala reditelje. Rad na velikim filmovima isplatio se upravo zbog toga. Ne snimam filmove samo tek tako. Time se bavim zato što želim da napredujem kao glumica.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Albanski lideri najavili za danas protest u Preševu zbog uklanjanja spomenika. Država postupila po zakonu, nema razloga za protest na jugu Srbije, poručio premijer Dačić. Susret hrvatskog i srpskog premijera na tragu politike pomirenja izjavio Josipović. Danas svečana inauguracija Baracka Obame. Merkelova izgubila izbore u Saksoniji. Vreme promenljivo oblačno, toplo i vetrovito, od 10 do 15 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović, Milan Nešić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.